Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Kosovske vlasti pozvale građane na oprez pri putovanjima u Srbiju. Petostruko ubistvo organizovano, žrtve slučajno izabrane, izjavila ministarka policije Makedonije. Ustavni sud raspravlja o zabrani desničarskih pokreta Naši i 1389. Lekari i farmaceuti u štrajku zbog najavljenog smanjenja plata. Sve bih učinio ponovo, izjavio Breivik drugog dana suđenja u Oslu. Do kraja dana biće oblačno i kišovito, temperature do 13 stepeni. Narednih pola sata između ostalog poslušajte. Iako očekuje da će pokreti Naši 1389 biti zabranjeni, Goran Miletić iz organizacije Branitelji ljudskih prava napominje da reakcija države stiže kasno, te da su desničari imali dovoljno vremena da se organizuju na druge načine.
Veoma je indikativno da ponašaju sve sigurnije u ono što rade. Očigledno je da i pored zabrane imaju očigledno neki plan i znaju šta će posle toga raditi. Mislim da to sve skupa prilično opasno.
Čućete i šta kažu građani koje su na šalterima u zdravstvenim ustanovama u Beogradu danas zatekla obaveštenja o štrajku lekara.
Kad sam mogla sve odjednom da zakažem, neće da gledaju ni papir. Ja kad sam radila, nije bilo štrajka.
Ja ih podržam. Ako je hitno, onda mora to da se odradi. A ovo sve što može da se čeka, nek se čeka što da radi.
Povodom sarajevske izložbe Moda pod opsadom, koja obuhvata fotografije modnih kreacija nastalih tokom godina rata, za naš program govori autorka postavke Anna Kunova-Zekić.
Bilo je bitno imati mogućnost pretvoriti tu svoju kreativnost u nešto pozitivno, jednostavno ljudima pokazati da mi možemo, da mi znamo, da se borimo na neki drugačiji način i da želimo da to ljudi vide.
Pre najavljenog vesti, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da građani moraju biti oprezni kada putuju u Srbiju. On je za Kosova Press rekao da Beograd ne sprovodi postignute sporazume, već stvara dodatne probleme kao što su hapšenja i druga čekanja na granicama, s ciljem da se stvori panika kod građana Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Radžepi izjavio je da on ne može tražiti od građana da se ne kreću po Srbiji, ali da moraju biti oprezni, naročito zato što je u toku žestoka predizborna kampanja. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da hapšenja po poternicama za ratne zločine u Srbiji nemaju nikakve veze sa primjenom Briselskog sporazuma o slobodi kretanja.
Naši organi rade svoj posao na osnovu odluka pravosudnih organa i to nema apsolutno nikakve veze sa bilo kakvim dogovorom u Briselu. Oni koji krše dogovor o slobodi kretanja su upravo gospodin Redžepi i vlasti u Prištini koji sprečavaju slobodu kretanja time što šikaniraju Srbe, oduzimaju im tablice i dokumenta i sve ostalo. Hapšenja na osnovu adekvatne odluke tužilaštva ili suda u okviru naše jurisdikcije nema apsolutno nikakve veze sa dogovorom postignutim o slobodi kretanja. I to gospodin Redžepi
rekao je Borislav Stefanović. Ministarka policije Makedonije Gordana Jankulovska izjavila je da je petostruko ubistvo u blizini Skoplja organizovano, a da su žrtve slučajno izabrane. Ona je dodala da su po svemu sudeći izvršioci bili profesionalci. Policija veruje da će automobil Opel Omega tamno-crvene boje, koji je bio na mestu događaja, pomoći pronalaženju ubica. Spekuliše se da su oni možda i pobegli iz Makedonije. Republičko tužilaštvo predložilo je Ustavnom sudu Srbije da zabrani organizaciju SMP 1389. zbog stalnog delovanja usmerenog na nasilno rušenje ustavnog poretka i izazivanje nacionalne, verske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije. U sudu je u toku rasprava o ovom predlogu. Srbija neće postati članica Evropske unije dok ne reši pitanje bugarske nacionalne manjine, izjavila je potpredsjednica Bugarske Margarita Popova. Ona se na Uskrs sastala s predstavnicima bugarske manjine u Bosilegradu i, kako prenose mediji, nagovestila da će Sofija upotrebiti pravo veta kako bi obezbedila poštovanje prava bugarske zajednice u Srbiji. Članovi sindikata lekara i farmaceuta počeli su jutros štrajk zbog najavljenog smanjenja plata za 10%, a prema prvim informacijama sindikalaca, protestuje se u 21. zdravstvenoj ustanovi u Beogradu, kao i u Nišu, Kraljevu, Valjevu i Leskovcu. Doktorka Nevena Milovanović-Kovačević iz Beogradske bolnice Sveti Sava kaže za naš program da se štrajk odvija uz poštovanje minimuma procesa rada.
Naši pacijenti, svi koji su urgentni, hitni ili imaju potreb pregled, će biti pregledani. Zapravo mi smo samo zakazane dijagnostičke procedure koje nisu hitne otkazali i kontrole. Inače, prijem normalno radi, sva odeljenja, sva dijagnostika koja je obavezna za ležeće pacijente je i dalje u toku.
Kaže doktorka Nevena Milovanović-Kovačević iz bolnice Sveti Sava. Dvojica bivših radnika preduzeća Ratko Mitrović, koji sedmi dan štrajkuju glađu u Kragujevcu, prebačeni su u urgentni centar. Podsjećamo, radnici traže isplatu zaostalih zarada za protekle dve godine i povezivanje radnog staža. Masovni ubica Anders Behring Breivik nazvao je pred sudom u Oslu svoj zločin najspektakularnijim političkim napadom koji je jedan nacionalista počinio nakon Drugog svjetskog rata i dodao da bi sve to učinio ponovo. U pripremljenom svedočenju Breivik je tvrdio da govori kao komandant norveškog i evropskog antikomunističkog pokreta otpora i antiislamske militantne grupe Kraljevi Templari. On je dodao da je 77 ljudi ubio iz dobra, a ne iz zla, kako bi sprečio izbijanje velikog građanskog rata. Kako javlja izveštač BBC-a, Breivik je svoje stavove izneo potpuno mirno, ledenog lica. Oko 1200 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima počelo je štrajk glađu, a još 2300 je saopštilo da će hranu odbijati sljedeća 24 časa, saopštile su zatvorske službe. Obeležavanje dana zatvorenika je ove godine drugačije, pošto su pogoršani uslovi u kojima su u izraelskim zatvorima drže palestinski zatvorenici, izjavio je palestinski ministar za zatvorenike Isa Karakaje. Pakistanske vlasti odlučile su da proteraju porodicu Osame Bin Ladena, koja je posle likvidacije lidera Al-Kaide živjela u toj zemlji. Američka novinska agencija Associated Press dobitnik je Pulitzerove nagrade za istraživačko novinarstvo zbog objavljivanja serije tekstova o tajnom programu njujorške policije, koja je godinama špionirala muslimane u tom gradu zbog navodnog suzbijanja terorizma. Nagradu za najbolju fotografiju dobio je fotoreporter AFP-a Masud Hoseini za potresnu fotografiju devojčice okružena leševima nakon bombaškog napada u Kabulu u Afganistanu. Priznanje Verica Barać biće dodeljivano svakog 19. marta pojedincima ili organizacijama koji su ostvarili bitne rezultate u borbi protiv korupcije. Priznanje je ustanovljeno u znak sećanja na predsjednicu Savjeta za borbu protiv korupcije koja je preminula 19. marta ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se našoj temi dana. Kosovski zvaničnici pozvali su građane Kosova da budu oprezni kada je u pitanju putovanje kroz Srbiju zbog sve učestalijih hapšenja. U Prištini smatraju da Srbija ovim hapšenjima krši sporazum o slobodi kretanja, javlja Amra Zineli.
Sporazum o slobodi kretanja postignut u dijalogu Prištine i Beograda je omogućio građanima Kosova da od 1999. godine po prvi put sa kosovskom ličnom kartom uđu u Srbiju. Međutim, ovaj sporazum je omogućio i srpskoj policiji da počne sa hapšenjima kosovskih građana koji se u Srbiji sumnjiče za kriminalna dela ili slično. Srpska policija u Srbiju hapsila dva državljana Kosova, Hasana Abazija i Adema Murselija, koji su putovali kroz Srbiju, a potom su uhapšena dva pripadnika policije Kosova u blizini Merdara, dok je Mark Košnjetit uhapšen na prelazu Merdare 14. aprila. Nakon učestalih hapšenja, Hajreddin Kući, zamjenik premijera Republike Kosova, izjavio je za kosovske agencije da građani koji misle da mogu biti uhapšeni u Srbiji ili da mogu biti deo srpskih političkih igara, moraju biti oprezni kada je u pitanju putovanje kroz Srbiju. Upitan kolika je važnost postignuti sporazuma sa Srbijom obzirom da se oni ne sprovode, Kući je istako da Srbija nije da ne sprovodi sporazume, već i stvara dodatne probleme van sporazuma, kao što su duga čekanja na granicama, hapšenja, a to je po njemu s ciljem da bi se stvorila panika kod građana Kosova kako bi se oni sami zaustavili. Prethodno je Fisnik Recepi, politički savjetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova i u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kazao da građani koji su uhapšeni u Srbiji koriste olakšice sporazuma o slobodi kretanja, te da su hapšenja isključivo politička.
Srbija ka shkelje marveshën për lirinë e lëvizjes.
Nismo iznenađeni ovim antievropskim ponašanjem Srbije. Srbija se možda avansirala na putu ka evrointegracijama, ali nije promijenila svoj pristup prema Kosovu. Hapšenja kosovskih državljana od strane srpske policije je potpuno političko. Ovo hapšenje u suprotnosti sa sporazumom o slobodnom kretanju postignutom u Briselu, oko koga se složio i Beograd, kazao je Recepi. I politički analitičar Ljan Maljazogu ističe da zvanična Priština treba da bude glasnija što se tiče hapšenja kosovskih državljana, a koji inače koriste olakšice sporazuma o slobodi kretenja. Ovo je veliki problem koji se nije tretirao. Ovo sada mora da bude prioritet i Priština mora da postavi uslov da uklanjanje poternica bude deo konačnog sporazuma o slobodi kretenja, istakao je Maljazogu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Povod za razmenu oštrih reči između Beograda i Prištine su dva poslednja hapšenja Albanaca u Srbiji. Branka Mihajlović pitala je zamenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića da li ima potrebe da građani Kosova budu oprezni, jer ih možda čekaju hapšenja po tajnim poternicama u Srbiji.
Znate kako, ima potrebe za ove koji su osumnjičeni za ratne zločine, bar što se tiče naših predmeta. Postoji jedna generalno opšta priča, to je neki relik 90-ih, da su tada stavljali zaista mnogo ljudi za te poternice. Sjećate se i ovo sa Bosnom i sa Hrvatskom.
To da, to su poternice iz Miloševićeg vremena. Da li je tu napravljena neka...
Pa nije
neka...
to stvar, vi znate, kad kažete iz Miloševićeg vremena i tada je bilo krivičnih dela. Znate, ubijani su ljudi u vreme Miloševićeg i s jedne i druge strane. Znate, ja ne želim da
rolo krize. Ali morate priznati da pravni sistem u Miloševićevo vreme je bio zloupotrebljen.
A tako je, ali nije to vezano za Miloševića, nego za jedan pogrešan režim i pogrešno tumačenje prava. Apsolutno, to se treba preispitati, naravno, i to u nekom, ako težimo ka nekom pomirenju, mi to moramo da uradimo. Mi smo već na Hrvatskoj zavodili i za Kosovo, čak smo preko 300 takvih stvari već stavili ad acta. Međutim, tamo gde imamo osnovu u sumnju da je počinjeno neko krivično delo ratnog zločina, to još uvek stoji.
Da li možete da kažete koji je broj tih optužnica?
Ne mogu, zaista ne mogu. I ono što mene malo više brine jeste da mnoge takve predmeti, kažem, su raspisane na osnovu tada trendova, a ne na osnovu prava i dokaza, i to bi se apsolutno trebalo rašiti da ne bi ljude hapsili bez veze na granicom.
Ko to treba da uradi, gospodine Vekariću?
Pa to treba da uradi neka komisija zajednička, jednostavno tužioci da vide i sudije da li to još uvek vredi, kako je stanje u predmetima. Protiv nekih, na primjer, protiv Agibača, koji imate samo onu jednu opštu priču da je na polju njegove odgovornosti stradalo ne znam koliko ljudi. Ljudi su isleđivani pred kamerama, znači učinjene su bitne povrede postupka, i to sve skupa kada gledate, svakako nemate jasno definisane predmete u određenim slučajima. Tako će vjerovatno bilo mnogo, to treba utvrditi.
Pa i da se vratimo na slučaj Košnjeti, hoće li tu biti nekih novih informacija?
Da, naravno, bit će novih informacija. Doći će svjedoci, to veliki broj njih, da izvrše prepoznavanje. Doći će oštećeni isto tako da izvrše prepoznavanje. Dakle, toga ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Znači, sutra se to odvija, tako da će sutra biti novih informacija.
Bruno Vekarić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Advokat Srđa Popović kaže da se ponovo otvara pitanje kontinuiteta sa Miloševićevim pravnim sistemom koji je bio politički instrumentalizovan.
Pa naravno da postoji problem, i to se pokazalo i na slučaju nekih Hrvata koji su tako hapšeni po tim poternicama i nekih Bošnjaka koji su tako hapšeni. Mi znamo kakva je bila bespravna situacija u doba Miloševića i kako je lako bilo doći na takve poternice. Oni su tužilaštvu nalagali da optužuju Clintona, i to je bilo politički potpuno instrumentalizovano, i tužilaštvo i sudovi, i šta se ta događalo ne može da bude nikakav osnov ni za kakvu akciju prema ljudima.
Da li mislite da bi trebalo nešto uraditi sa tim Miloševićevim poternicama? Ne izvlačiti svi oke jednu po jednu?
Ja mislim da se one ukupno moraju preispitati. Ja bih bio potpuno miran da čak to učini i gospodin Vekarić sam, ali bilo bi naravno bolje da se tu radi u okviru nekakvog tela koje bi obuhvatalo ljude iz međunarodne zajednice, recimo iz Evropske unije. Mislim da nanosimo sebi veliku štetu tim postupcima po tim Miloševićevim poternicama.
S druge strane, ako se pokaže da zaista postoje svedoci, kao što je najavljeno u slučaju Košnjetija, onda nema ničeg spornog u ovome što je napravljeno.
Ničeg spornog nema, ničeg.
Advokat Srđa Popović opširni ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
posle jučerašnjih protesta u Skoplju, tokom kojih je povređeno nekoliko osoba, policija je u stanju pripravnosti kako bi sprečila eventualne nove incidente. Istovremeno se nastavlja intenzivna istraga kako bi se razrešilo petostruko ubistvo koje već danima potresa Makedoniju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Dvojica policajaca su lakše povređena, a tri osobe su prijavile da su bile fizički napadnute za vreme jučerašnjeg protesta veće grupe mladih ljudi, koji su tražili brzo raščišćavanje petostrukog ubistva. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je u jučerašnjim protestima oštećeno više objekata i da je privedeno desetak osoba. Još uvek se radi na identifikaciji svih onih koji su učestvovali u nasilju, pa vrlo verovatno je da će se u toku dana menjati i broj privedenih, kažu u policiji, dodajući da će posle kompletnog dokumentovanja slučaja biti podnesene i odgovarajuće prijave. Iz MUP-a preciziraju da je protest počeo oko 17 sati bez prethodne najave, kada je prema zgradi vlade bacano kamenje i tvrdi predmeti, a bilo je oštećeno i vozilo policije. Nakon toga su protestanti nastavili do sobranja, posle čega su se u malim grupama kretali u centru Skoplja. U toku protesta oni su svoje nezadovoljstvo izražavali vikanjem i bacanjem kamenja i tvrdih predmeta, kažu u policiji. Ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da se istraga u vezi petostrukog ubistva kreće u dobrom smeru i da su obrađeni veći deo podataka koji su skupljeni. Ona je uputila apel građanima da ukoliko žele da pokažu revolt, to da učine na mirni način. Ona je potvrdila da je izražen profil ubica, ali da se još uvek ne zna njihov identitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti pozvale građane na oprez pri putovanjima u Srbiju. Petostruko ubistvo organizovano, žrtve slučajno izabrane, izjavila ministarka policije Makedonije. Lekari i farmaceuti u štrajku zbog najavljenog smanjenja plata. Sve bih učinio ponovo, izjavio Breivik drugog dana suđenja u Oslu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ustavnom sudu Srbije u toku je javna rasprava o predlogu zabrane desničarskih pokreta Naši 1389. Sednicu prati naš Miloš Teodorović. Miloše, u kom smeru teče rasprava i kakvi su izgledi da bude prihvaćen predlog Republičkog tužilaštva?
Ili, kako je rekao Saša Janković, zaštitnik građana, pred sudom je teška odluka i težak dan, tako da u ovom trenutku zaista niko ne može da predvidi da li će odluka o zabrani ova tri pokreta biti doneta, odnosno neće. Kažem, tri pokreta, evo zapravo se raspravlja o zabrani SNP 1389, SNP Naši i SNP Naši 1389. To su dakle vrlo slične organizacije, ali kako je objasnila tužiteljka Gordana Janjićijević, ova konfuzija sa imenima nije slučajna. Učinjena je upravo kako bi se zatro trag izvornih organizacija, dakle pokreta 1389 formiranog 2004. godine i kako bi se na taj način izbeglo da se ove organizacije uopšte nađu u okvirima ove rasprave o zabrani pred Ustavnim sudom. Stoga je ona tražila od suda da donese odluku kojom bi zabranio ne samo sve ono što se okuplja pod tim sloganom 1389, nego i svaku organizaciju koja bi iz ovoga proizašla, te koja bi se s njom mogla dovesti u vezu. Tužiteljka je u svom vrlo opširnom izlaganju navela sve manifestacije u kojima su učestvovali pripadnici 1389, a koje su bile obeležene nasiljem, te citirala najdramatičnije detalje iz njihovih najrazličitijih proglasa, a potom je usledilo obraćanje predstavnika samog pokreta 1389 Miše Vasića, koji traje negde oko sat i po vremena i koje traje u ovom trenutku. On je praktično ponovio sve ono što stoji u proglasima koje je ta organizacija pre svega emituje na internetu. Ponovio je da su za nju istinske granice Srbije, one granice koje obuhvataju Srbiju sa pokrajinama, kako je rekao, Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, što znači i Federaciju Republiku Srpsku, kao i kako se izrazio Republiku Srpsku krajinu, te severni deo Albanije. Posebno je govorio o genocidu u Srebrenici, govorio o ulozi Ratka Mladića, kojeg je na svoj način izjednačio sa istorijskom ulogom koju je odigrao Karađorđe Petrović. Njegovo izlaganje traje i u ovom trenutku, a nakon njega trebao bi da se sudu obrati i Ivan Ivanović, što je predstavnik pokreta Naši.
Hvala Miloše, bijeđa Miloš Teodorović koji prati sednicu Ustavnog suda gdje je u toku javna rasprava o predlogu zabrane desničarskih pokreta naših 1389. Iako očekuje da će ove organizacije biti zabranjene, Goran Miletić iz Udruženja branitelji ljudskih prava napominje da reakcija države stiže kasno, te da su desničari imali dovoljno vremena da se organizuju na druge načine.
Ustavni sud bi trebao konačno da stavi tačku na sve ove godine, na sve ono što naši 389 koji su sada jedna organizacija dakle rade, na sve one pretnje koje oni iznose u javnost prema raznim manjinskim grupama. Veoma je indikativno da se ponašaju sve otvorenije i sve sigurnije u ono što rade. Očigledno je da i oni i pored zabrane koje će verovatno, najverovatnije uslediti, imaju očigledno neki plan i znaju šta će posle toga raditi. Čini mi se da država odlučila kao i uvek prilično sporo, a onda kada je reagovala pravosuđe je prilično sporo kao što je i uvek bilo. I očigledno je da sve skupa vlast u Srbiji ne vidi nikakvu društvenu opasnost od ovakvih grupa.
Branitelj ljudskih prava Goran Miletić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta počeli su jutros štrajk u zdravstvenim ustanovama u nekoliko gradova Srbije koji će, kako su najavili, trajati dok ih na pregovore ne pozovu nadležni iz Ministarstva zdravlja. Zaposleni u zdravstvu nezadovoljni su vladinom uredbom koja bi trebalo da se primenjuje od 1. jula, a koja predviđa smanjenje plata u tom sektoru za 10%. Doktorka Nevena Milovanović-Kovačević iz Beogradske bolnice Sveti Sava izjavila je za naš radio da su lekari veoma nezadovoljni tim potezom vlasti.
Može se desiti da i dalje bude korekcija plata, tako da nikako nije garancija da će se čak ni na ovome zaustaviti. A inače, ogromno nezadovoljstvo je lekara jer su u protekle 4,5 godine plate u zdravstvu povećane za samo 8,7% i pored toga što su dodatno obezvređene inflacije. Prosečna plata u zdravstvu je, ako obuhvatimo i srednji kadar, oko 40.000. To je ogroman posao, vrlo odgovoran posao koji zahteva prethodno veliko učenje, veliko znanje, a za uzvrat većina lekara se uskoro će se nalaziti maltene i na ivici egzistencije.
U bolnici Sveti Sava, u kojoj je na lečenju 260 teških bolesnika, danas je bila manja gužva nego obično. Primaju se samo hitni slučajevi dok su otkazane kontrole i dijagnostičke procedure koje nisu prioritetne. Građani koji su danas dolazili u tu ustanovu na vratima su zatekli plakate sa obaveštenjem da je štrajk u toku.
Jeste bili u bolnici?
Jesam na snimanju skener aparatom, ali čuo sam nešto štrajkuju, ali uglavnom su ljubazni. Po meni je svaki štrajk u suštini rezultat nemogućnosti da se do rešenja dođe uslovno rečeno normalnim putem.
Gde ste bili?
Uzela rezultat za magnetnu rezonansu. Ne znam, pojma nemam dok ne vidi lekar. Ništa nisu hteli da mi zakažu. Pa štrajku i smeta mi, normalno da mi smeta. Jer kad sam zakazala za magnetnu, trebali i ovaj drugi pregled. I ja čekala oba pregleda, a samo magnetnu sam uradila. A 6 mjeseci čekala.
Jel treba da štrajku? Kakvi su uslovi u zdravstvu?
Pa nikakvi. Gde god ideš, nikakvi.
Što da vam kažem?
A jel vam smeta što štrajku?
Ne. Mislim, najvjerojatnije da su ljudi u pravu ako u ovo teško vreme. Ja ih podržam. Ako je hitno po hitnoj dužnosti, onda mora to da se odradi. A ovo sve što može da se čeka, nek se čeka. Što da radim?
Ja sam se iznenadila kad sam vidjela, nisam ni znao da. I ja stvarno ne znam ni zašto štrajkuju.
Traže veće plate.
Pa dobro, hvala Bogu, svako voli da bude veća plata, negde bude manja. I treba im dati. Neće valjda ceo dan štrajkuju. Neka i njima udovolje, pa neki oni pregledaju ljude.
Sa Beograđanima o još jednom štrajku u Srbiji razgovarao je Zoran Glavanjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I Idemo na vesti iz sveta. Primir je u Siriji i dalje krhko, dok predstavnici opozicije tvrde da snage Bašara al-Asada granatiraju gradove na jugu zemlje. Ruski šef diplomatije ističe da pojedine spoljne snage pokušavaju da umanje mirovne napore, naoružavajući opoziciju koja nastavlja napade na vojne i civilne ciljeve. Priredila Mirjana Rakela.
Prva kršenja primirja zabilježena su samo sat nakon što je u Damask stiglo 6 nenaoružanih UN-ovih promatrača. Vojska je nastavila granatirati opozicijska uporišta ponavljajući iste fraze. Žele se ukloniti terorističke grupe. Iako je Asadova vlada pozdravila dolazak promatrača, istodobno je uvela i određena ograničenja. Ostavila je sebi pravo da određuje koje nacionalnosti mogu biti promatrači kojima se dopušta ulazak u Siriju, jer navodno ne žele biti odgovorni za njihovu sigurnost u slučaju da ne žele surađivati sa vlastima. Vođa UN-ove misije danas je rekao da im treba još vremena da stignu do najugroženijih područja, da se priprema plan o tome koja će mjesta posjetiti i sa kime će razgovarati, te da će ostatak od 25 promatrača stići u Siriju idućih nekoliko dana. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov kazao je danas da ima saznanja da se predstavnicima opozicije doprema oružje kako bi nastavili otpor. Mirovni posrednik Kofi Annan danas bi u Kataru trebao informirati članice Arapske lige o stanju u Siriji. U Parizu se sastaju ministri financija iz arapskog i zapadnog svijeta kako bi usaglasili sankcije režimu Bašara al-Asada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Sarajevskom ratnom teatru otvorena je izložba pod nazivom Moda pod opsadom. Izložba obuhvata fotografije modnih kreacija Amne Kunovac-Zekić nastale u periodu 1994-1995. godina. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Manekenke u gradskim parkovima, zasađenim paradajzom i krompirom, pored ruševnih zgrada i polupanih automobila, uz pripadnike međunarodnih snaga. Motivi su na 30 fotografija. Na njima je prikazana pomalo zaboravljena strana rata i modna scena, koja je, uprkos tadašnjim zbivanjima, bila izuzetno kreativna. Autorka izložbe Moda pod opsadom, Amna Kunovac-Zekić, kaže:
bilo je bitno imati mogućnost pretvoriti tu svoju kreativnost u nešto pozitivno, jednostavno ljudima pokazati, ne samo u Sarajevu, nego i šire, da mi možemo, da mi znamo, da se borimo na neki drugačiji način i da želimo da to ljudi vide. Valjda svo to okruženje, uniforme koje sam svakodnevno viđala su me inspirisale da kolekcija bude bazirana, da ima elemente vojnih uniformi i također folklorne elemente, znači u detaljima, čisto da to vežem, znači za tlo odakle potiču.
Fotografije su rađene na svim lokacijama u Sarajevu, kaže jedan od trojice fotografa ove kolekcije, Dejan Vekić.
Poslije svakodnevno posla fotografisanja srušenih objekata, poginulih i ranjenih, onda je bio jednostavno jedan način, da ne kažem relaksacije, ali bio način da se možda na trenutak zaboravi ono najgore i da se pokuša napraviti nešto kreativno u haosu koji je tada vladao. Fotografisano je na skoro svim lokacijama u Sarajevu, imali ste nevjerovatan prizor gdje god da ste se okrenuli.
Među modelima ratne 94. i 95. godine bila je i Sandra Ozimica.
Ja sam bila kao instruktor, pomagala sam pri snimanju, djevojke su to, znači mi smo ih našli u nekim parkovima na ulicama, ono, hajde, hoćete li hoćemo, tako da je to sve bilo stvarno, ono, pozitivna energija, možda najbolje što nam se desilo u tom periodu.
Inače, izložba Moda pod opsadom, kao i ostali sadržaji, dio su programa Modula Memorije, projekta koji ima namjeru da njegovanjem sjećanja ljude učini boljim i suosjećajnijim. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovske vlasti pozvale građane na oprez pri putovanjima u Srbiju. Petostruko ubistvo organizovano, žrtve slučajno izabrane, izjavila ministarka policije Makedonije. Ustavni sud Srbije raspravlja o zabrani desničarskih pokreta Naši i 1389. Lekari i farmaceuti u štrajku zbog najavljenog smanjenja plata. Sve bih učinio ponovo, izjavio Breivik drugog dana suđenja u Oslu. I sutra oblačno i kišovito, temperatura od 9 do 15 stepeni. Bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!